بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال ميل كستو آد جوكتان يسيو ليبو آد نوم قليسان كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قضو بدا مانتا آد كوم مغلي دونتان وحاكمي دا واشتون إلا موسكو محان كوغنها إزبدل كويميت سياسة دا نيجر واسدا مستقبل كعيد مدى أمريكان كاها كسوغان دالكاسي ما وحي قادي دونان ربيه لمرسيي فرانسيسكا وربحين أرينكا كوا دنا ياد برنامج كا كوم مغلي دونتان عيدن كي يهودا أو لدى لا دعيا عدورا نفسيا هو ايكا قادين هول غالكا دوفانتا لقصا يا عباشا ايكا موجين داريالان روبب مهيغان اهو غالافتين نلوشا بقلال روحو كدى ايا دلال دعا آسيا ايا باريغا أفريكا محانك اغنهاي دربية دا قدس لغصو بلابو رادتكي عثمانيين تا يدو فيسيا دي دي هوري ووار بحين اد برنامج كا كوم مغلي دونتان قضو باداس كوا كلا ايو حبنتي ورقي سدا اياد عالم اليوم وقا بغن دونتان اي مر كلا كسو دوادا برنامج كا
كأنكم ناظر احيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا
وهجا أقدق استيال ومالين خميسة تاريخ دون أيكوب يغنتهي سغالك بشا شوال سنة كون أفر بقول أفرتن إشان هجري مركلة كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قضب كا وقوه ريانا وحاون قنيا من واشتون إلا موسكو محان كوغنهي إزبدل كوي ميت سياسة دا نجر واسدة مستقبل كعيد مدى أمريكان كاه كسو غان دالكاني ما وحي قادي دونان دبيه لمرسيي فرانسيسكا وربحين أريمها سيكو آدن waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Ilyaas Abdullah
13kii bishan ay ku gudub jirnay April oo ay ku beegneed maalin Sabti ah isku soo baxay ballaran oo ay ka qayb galeen kumanaan shacab oo ay weelinayeen ciidamo military ah ayaa ka dhacay magaalada Niamey ee caasimadda waddanka Niger kaasoo ahaa midkii ugu horeeyay ee lagu dalbanayay in xukuumadu ay soo gabagabeeyso heshiisyadii amni ee inta muddada ah kala dhaxay dawladda Mareykanka shacabku waxay ahaayeen kuwa cod dheer ku dalbanaya in ciidamada Ameerikaanka ah ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan waddankooda iyadoona dhanka kale ay taageersan yihiin siyaasadda cusub ee ay xukuumadooda ku wajahaysa dalka dibadiisa dibadbaxyadan waxay imaanayaan ka gadaal markii ciidamada Faransiiska ah ay dalkan isaga hayaameen sanadii la soo dhaafay ee 2023 waddankuna ay soo galeen ciidamo iyo tababarayaal Raashiyaan ah oo watay qalab military oo kala duwan Saraakiishii ugu dambeysay ee Raashiyaan ahna waxay Niger gaareen 19ka bishan ay ku gudub jirnay ee April. Talaabadan ayaana lagu tilmaamay inay tahay isbeddel cusub oo ka socda gobolka iyo in dawladaha dhaca mandiqadan ay iska dulqaadaan gumeysiga reer galbeedka. Waase kuwa hadda ku sii dhacaya haadan kale. Haddii aan marka ugu horeysa milicsana heerarkii uu soo maray xiriirka Mareykanka iyo Niger. 19kii sano ee la soo dhaafay xiriirka labadan dal waxa uu sameeyay horumar wax ku ool ah. Gaar ahaan wali marka laga hadlayo majalka amniga bishii July ee sanadkii 2012 labadan dawladood waxay qalinka ku wada duugeen heshiis dhanka militaryga kaasoo horseedaya in xukuumadda Washington ay saldhig military ka dhisato magaalada Agadez ee dhacda waqooyiga dalka Niger waxana saldhigan lacagti ku bixisay xilligaas lagu sheegay inay gaarayso $100 million Mareykanka waxana lagu waday in saldhigan uu noqdo midka ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay guud ahaan qaarada Afrika Saldhigan oo dhanka cirka ah isla markaana loogu talagalay in loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska wuxuu dhismihiisu bilowday sanadii 2016 xilligaas oo maalgelintiisa lagu bilaabay lacag gaaraysa ilaa 100 milyan waxana la huyay magaca saldhiga cirka ee Niger sidoo kale Mareykanku waxa uu saldhig kale oo military ka sameystay magaalada Niamey ee caasimadda waddanka Niger kaasoo loogu magac daray saldhiga cirka ee 101 qaacidan jawiga ayaa hadafkeedu ahaa inay caawiso howlgalada military iyo kuwa sirdoonka kuwaasoo ka dhanka ah jamacaadka jihaadiga ee ka jira galbeedka Afrika mar uu halka marayo cilaaqaadka labadan wadan. Waxaa bishii July ee sanadkii tagay 2023 dalka Niger ka dhacay isbeddel dhanka maamulka ah, ka gadaal markii ay askarta inqilaabeen madaxweynihii maqaarsaarka ahaa ee Maxamed Bazoum. Maraykanka oo gartay in saansaantan aysan u wanaagsanayn reer galbeedka ayaa durbadiiba la soo degdegay daleeceyn daran oo ka dhan ah Afgembiga dhacay, waana halka uu ka bilowday xiriirka aanan wanaagsanayn ee hadda u dhexeeya xukuumadaha Niamey iyo Washington. Bishii Maaj ee 2024, xiisadda labadan dal ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay xukuumadda Niger laashay heshiiskii dhanka militari ee kala dhexeeya Maraykanka, waxayna tallaabadan ka dambeysay kadib markii ay Niamey soo saartay digniino dhowr ah oo ku aadan in Maraykanku uu joojiyo faragelinta uu ku hayay xiriirka cusub ee Niger ay la yeelatay Ruushka iyo Iiraan oo ah laba dowladood oo aanan Maraykanka u cunnamin siyaasad ahaan. Niger waxay sheegtay in sababta ay u laashay heshiiska amniga ee kala dhexeeya Maraykanka uu yahay in joogitaanka askarta Ameerikaanka ah ee dalkeeda uu ka hor imaanayo dastuurkooda, ayna ku qasban yihiin fulintiisa. Waa sida ay hadalka u dhigeen dowladdan ay militariga hoggaamiyaan ee Niger waxay dhanka kala tibaaxday in heshiiskan militari oo ay kula jireen Maraykanka uu u horseeday culays dhaqaale oo aad u ballaaran, kuwaasoo qaarkood aysan ilaa hadda ka soo kaban xukuumadda Niamey. Niger waxay u taagnay tiir aasaasi u ah istaraatiijiyadda Maraykanka ee gobolka saaxilka ee galbeedka Afrika, waana sida bilowgii sanadkan uu golaha Kongareeska ka hor cadeeyey General Michael oo ah taliyaha AFRICOM, isagoona dhanka kale tibaaxay in xiritaanka saldhigga Maraykanka ee Niger uu horseedi doono luminta awoodda kormeerka iyo ka hortagga khataraha ka dhanka ah Maraykanka, iyadoona ay xusid mudan tahay in horey askar fara badan oo Ameerikaan ah loogu dilay gudaha waddankan. Haddii aan eegno waxa riixaya waddankan dhaca galbeedka Afrika iyo ahdaafta uu hiigsanayo, Saydow Cabdalla oo ah iskuduwaha isbahaysiga loo yaqaana M63 oo hoggaaminayay mudaharaadyadii horseeday in Faransiiska laga ciiriyo dalka Niger, islamarkaana hadda hoggaaminaya bannaanbaxyada lagu doonayo in Maraykanka dalkaas looga saaro, ayaa sheegay in Niger ay naawileyso xiriir ay la yeelato Ruushka si ay u helaan taageero wax ku ool ah, taasoo labada dhinacba faa'iido u leh maadaama xiriirkoodii hore ee reer galbeedka ay ku hungoobeen faa'iidadana ay kaliya qaadan jireen reer galbeedka. Haba ugu horreysay uraniumtii waddankan laga daabulan jiray mar walba, Cabdalla isagoo u waramaya warbaahinta Carabta ayuu dhanka kale sheegay in iskaashigan cusub ee ay la yeesheen Ruushku uu qayb ka yahay xoojinta amniga dalka Niger iyo ilaalinta madax bannaanida waddankooda. Waxa uu ninkan intaa sii raaciyay in iskaashigan kala dhexeeya Moscow uusan kaliya sare u qaadi doonin ka faa'iidaysiga dhaqaalahooda uraniumta iyo soo saarista faa'iido ka badan midii uu bixinayo Faransiiska, ee uu dhanka kale yahay mid gacan sare ka geysanaya sidii loo xalin lahaa dhibaatada koronto la'aanta ee Niger ka jirta muddada fog, maadaama 94% bulshada waddankan ay ku nool yihiin koronto la'aan. Professor Jane Powell oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ayaa rumaysan in Ruushku uu rabay inuu ka faa'iidaysto istaraatiijiyadda iyo dhaqaalaha Niger si uu isagana markiisa u boobo kheyraadka uu waddankan hodanka ku yahay. Marka laga hadlayo dhanka istaraatiijiyadda, wuxuu khabiirku sheegay in Moscow ay doonayso inay samaysato marin badeed kaasoo u fududeynaya ganacsiyada u dhexeeya iyada iyo Shiinaha oo dhinac ah iyo waddamada saaxilka oo dhinac kale ah, weliba iyada oo la adeegsanayo dekedaha Liibiya oo qaarkood uu hadda gacanta ku haya Ruushka. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Professor Jane Powell waxa uu tibaaxay in Ruushku uu sidoo kale rabo dhismaha waddo weyn oo gaadiid iyo mid tareen oo isbarbar socda, taasoo isku xiriisa waddamada Liibiya iyo Niger oo leh xuduud bari ah. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha aan kor ku soo xusnay iyo kuwo kale oo ka fara badan waa kuwo u adeegaya danaha istaraatiijiyadeed ee Ruushka. Weliba si ka badan reer galbeedkii halkan laga saaray, Moscowna waa mid hadda xaqiijinaysa inay sare u qaado saameynteeda gobolka iyo inay yeelato awood juqraafiyadeed oo ka baxsan qaaradda Yurub. Innagoo soo gaarnay gunaanadka warbixinta, haddii aan markan si kooban u eegno caqabadaha iyo dhaliilooyinka ka hor imaanaya qorshooyinka Ruushka ee gobolka galbeedka Afrika, istaraatiijiyadaha dhaqaale ee ay dejiyeen qubarada Shiinaha iyo Ruushka inkastoo ay u muuqdaan fursado dhaqaale, haddana dhanka kale waxaa jira taxadiyo ka hor imaanaya oo aanan marnaba la iska indhatiri karin. Waxaa ka mid ah deganaashiya la'aanta haysata dalka Liibiya oo muhiim u ah qorshaha Moscow iyo Beijing. Dhanka kale, qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo aqoonyahanada waddanka Niger waa kuwa faragelinta Ruushka ee dalkooda ka muujiya walaac xoogan, iyagoona golaha militariga ee dalkan maamula ku eedeenaya inay ka faa'iideysanayaan nacaybka ay shacabka u qabaan reer galbeedka, waana kuwa had iyo jeer isweydiinaya waxa ay soo kordhinaysa in gumaysi lagu bedelo gumaysi kale.
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك قيبها دحي برامج كعالم اليوم أيان إسلام رينا روبب مهيغانا هو قيستي قصار بضان أيا كد أيا دلال بضان أو دعا قاردها آسيا أيا أفريكا هادي أنكو بلاون آسيا وراركا كي إمانا يا إمارات كعربتا أيا شيغا يا إن روبب مهيغانا أيا هالكاسي كد إن كواس أو سامين كويا شي غنعسيغا يسو سعود كدال كاسي مالين كي سدحاد أو حريرا هو حاكد كجرا غنعسيغا دالك إماراتكا كدب روبب كي مهيغان كاها اي هالكا سيكد اي غوبها حرانا وحا كمداها غرومدا دياردها اي كهادان او اوغوه ريو غرونك دياردها مغالدا ابو دوباي مامولك غرونكا سي ايا ورك صوبحي وحودتك كفر اينا يسان غرونك ايمانين سوابكو ادن يادو بيا اي بوحدافيان اسلامر كان الله فلانكرو دادات هرله سيدو كلمو قال لغا دوباي مغالدا حتى اي اسلادالك امارات كعربتا كونا دو حدود دالك عمان وحا يموجينيين قود هان مغالا دا او بيهار قيان دادات كورغ مدي امارات كان كليا وحا كل انتي هالروح
يا رب سترك يا الله
دالك اي درسك يهين اي عمان اساقان او حاكد اي روبا مهيغان اه كواس او صوبي داداد الا لباتن روحيا الحقيجي ان دالكاسي اي كورنتين كواس او طبان كميدا اي يهين اسكو قويس بيها ايان بوحدا في مغالو ينبضان يادو اي سامين كوياشن نولوش بقلالكون او عمانيين اه Afghanistan iyaduna waxa ay ka mid tahay dalalka ay ka daayaan roobabka mihiigaanka ah ee daadadka sababay ilaa 7 ruux ayay iclaamisay wasaaradda maareynta musiibooyinka Imaaraadka Islaamiga ah inay ku dhinteen roobabkii mihiigaanka ah ee dalka ka daayay maalmihii la soo dhaafay muqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ay waxay muujinayeen ciidanka Imaaraadka Islaamiga Afghanistan oo diyaarada helicopter ah ku soo badbaadinaya dadka degan baadiyaha fog ee biyuhu go'doomiyeen boqolal reer Afghanistan ah ayaa la arkayay iyadoo laga soo daad gureynayo tuulooyinka Afghanistan dalka dariska la ah ee Pakistan isagana waxa ka daaya roobab mahiigaan ah ilaa 67 qof ayay xaqiijisay xukuumadda Islaamabad inay ku dhinteen roobabkii mahiigaanka ahaa ee dalkaasi ka daayay markii aan u nimaadno bariga qaarada Afrika iyagana waxa ka daaya roobab kuwaasi la mid ah goobaha ay saameynta ku yeesheen waxa ka mid ah dalka Tanzania ku dhawaad 6 ruux ayaa ku dhintay roobabka dalkaasi ka daayay si gaar ah gobolada xeebta ah ee dhaca dalkaasi marka laga soo tago Tanzania roobabku waa salaamid ah waxa ay ka daayaan dalal ay ka mid yihiin Djibouti iyo Kenya xukuumadda Nairobi ayaana ka digtay in bi xireenada korontada laga dhaliyo ee buuxdhaafeen sida darteedna laga marmaan ay tahay in biyaha la siidaayo hadii kale ay karkaarada jabsan doonaan ayna dhalin doonaan musiibo xoogan sidoo kale talaabadaani lagu fasaxayo bi xireenada ayaa waxay saameyn ku yeelan kartaa dadyo badan oo ku nool jeenka wabiga Tana River oo ah wabiga ugu weyn ee mara dalka Kenya waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamiyoom ayaan isla marayna iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan taariikhda magaalada Qudus iyo darbiyadeeda ilaa lagu keeno raadadkii Uthmaaniyiinta warbixin arinka ku aadan waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xarith Cabdiqaadir
magaalada Qudus tan intee jirtay waxay ahayd mid ay ku hareersan yihiin darbiyo adag oo difaac ka ah cadawga mar waliba magaalada la wareego gacan ku haynteeda waxa soo kale la burburinayay darbiyadeeda. Derbiga ugu horeeyay waxa hareeraha magaalada Qudus lagu dhisay maalmihii kan caaniyiinta muddo hadda laga joogo 4 kun oo sano. Marka laga hadlayo derbiga ugu dambeeya isna waxa dhisay dawladda Cusmaaniyiinta muddo hadda ka soo wareegtay ugu yaraan 500 oo sano. Kadib markii Roomaanka ay sanadka 70-ka ee miilaadiga ay la wareegeen magaalada waxay burburiyeen derbiyada ku wareegsanaa. Goor dambe ayaa waxaa dib u dhisay magaalada iyo derbigeedaba. Boqorkii Hadrian oo lagu magacaabi jiray Ilios Adrianos, kaas oo mar kale magaalada ku magacaabay magaalada Ilia Capitolina, waana magac uu ku kulmiyay kelimadda Ilia oo ah magaciisa Ilios iyo kelimadda Capitolina oo asal ahaan Latini ah, isla markaana ula jeedo macbadka, wuxuuna sidaas magacu ku noqonayaa macbadka Ilios. Waxaa mar kale inta u dhexeysa sanadadii 443 ilaa 448 miilaadiga dib u soo cusboonaysiisay derbiyada Qudus siina ballaarisay boqoradii lagu magacaabi jiray Afedokia ee Byzantiyiinta. 1033 miilaadiga waxaa burburay qayb aad u ballaaran oo ka mid ah derbiga ee dhistay imbaraadoradaasi kadib markii magaalada Qudus uu ku dhuftay dhulgariir xoogan. Markii ay gacanta Siliibiyiinta ku dhacday Qudus sanadkii 1099 miilaadiga, waxaa dib loo dhisay dhismayaashii derbiyada. Inkastoo hogaamiyihii muslimiinta ee Salaxuddiin al-Ayyubi uu dumiyay qayb ka mid ah kadib markii halkaas uu ka xoreeyay Siliibiyiinta sanado dhowr ah kadib arrinkaas, gaar ahaan sanadkii 1218 ayuu Al-Mucadham Ciisa oo adeer u ahaa Salaxuddiin al-Ayyubi amray in dib u dhis lagu sameeyo derbiyadii magaalada. Hase ahaatee markii uu dhammaaday dhismaha derbiyadii waaweynaa ayuu go'aansaday sanadkii 1219 in la dumiyo derbiyada, isagoo ka cabsi qaba in mar kale ay magaalada ku dhacdo gacantii nasaarada kadibna dhufeyso ka dhigtaan halkaasi. Qarnigii 16-aad ee xilligii dawladda Cuthmaaniyiinta, wuxuu suldaankeeda Suleymaan al-Qaanuuni go'aan ku gaaray in dib loo dhiso. Wuxuu ka haray derbiyadii qadiimiga ahaa, wuxuuna mashruucaasi socday laga soo bilaabo sanadkii 1538 ilaa 1544, waxaana derbiyadaasi noqdeen kuwa ilaa maanta ku hareersan deegaanka qadiimiga ee ku yaala caasimadda Filistiin. Marka laga hadlayo derbiyada ay taagtay dawladda Cuthmaaniyiinta, waxay dad badan oo ka mid ah culimmadu isweydiiyeen waxa keenay in Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni dhiso derbiyadii Qudus kadib markii ay sanado dheer magaaladaasi soo ahayd mid aan lahayn wax derbiyo dhufays ah. Waxaa la sheegaa in waxyaabaha ku riixay arrinkaas ay ugu muhiimsanaed ujeeddo ku dhisan diin, waxaana suldaankaasi uu rumaysnaa in magaaladu ay tahay mid istaahasha derbiyo ku gaar ah in looga ilaaliyo weerarada burcaddii ka imaanaysay dhulka lama deegaanka ee Baxrul Mayit. Qaar ka mid ah culimmada ayaana u arkay hawshaas uu u istaagay Suleymaan in uu ku muujinayo ixtiraamkii uu hayay Qudus iyo iskuday uu ku xoojinayay ahmiyaddeeda si dadka ugu soo jiido in ay degaan gudaheeda kadibna ay u hagaagto xaaladeeda dhaqaale loona sameeyo nidaam guud. Qaar kale ayaa iyaguna rumaysan in waxa keenay dhisidda derbigii Qudus ee Suldaanka Cuthmaaniyiinta ay ahayd cabsi uu ka qabay soo rogaalcelinta Siliibiyiinta iyo dhammaystirka dagaaladii Siliibiga ee qarnigii 16-aad, dareenkaas oo uu ka qabay dhanka Tasharleska shanaad oo ahaa boqorkii Spain iyo sidoo kale gaalkii xukumayay imbaraadoriyaddii Roomaanka. Lama aqoon cid ay ahayn injineeriyadii dhisay derbiyada xilliga Cuthmaaniyiinta, balse taariikhaha qaar ayaa tilmaamaya in suldaanku magacaabay Sinaan Baasha oo ahaa injineer muhiim u ahaa dowladdii Cuthmaaniyiinta ugu yaraan 500 oo dhisme oo ku yaalay gudaha deegaanadii ay boqortooyadu xukumaysay, halka qaar kale oo ka mid ah aragtiyadan ay tilmaamayaan in faragelintiisi arrinkaas ay ku koobnayd keliya qorsheynta dhismihii ka socday albaabka Alcaamuud. Dhismihii derbiga ayaa ka bilowday qaybta waqooyi ee magaalada, taasoo ahayd goob u nugul howlaha dhismaha, waxaana markii loo eego qaabka loo naqshadeeyey iyo qoralada ku hardhan albaabada dhammaanba ay waafaqsan yihiin nidaamka jadwalka Islaamka. Kadib markii ay shaqaalihii ka dhammaadeen dhisidda qaybta waqooyi, waxay u qaybsameen laba kooxood oo mid ka mid ah ay hawsha u sii wada dhanka derbiga galbeedka, halka midda kalena u idaaratay dhanka jidaarka bari. Waxay naqshaduhu muujinayaan tusaale ahaan in albaabka Alcaamuud uu ku yaala derbiga waqooyi la dhameeyey hawshiisa kol sii horeysay oo sanadkii 1538 miilaadiga, halka albaabka Nabi Daawuud ee koonfurta isna la furay sanadkii 1524. Arrinkaas oo muujinaya in derbiga Qudus howlihiisa dhismaha lagu dhameeyey 4 sano gudaheeda. Derbiyadan ayaa waxaa dhismahooda si toosa uga howlanaa injineero khubaro ah oo suldaanka Cuthmaaniyiinta Suleymaan al-Qaanuuni ka kala keenay magaalooyinka Qaahira, Xalab iyo Istanbul, wuxuuna si toosa u bixin jiray rawaatibtooda, halka uu kordhiyay lacago dheeraad ah oo qayb ka ah kuwa dowladda uga soo xaroon jiray gudaha Filistiin iyo Suuriya, oo ay sii dheereed in masiixiyiintii dhexdeganeed muslimiintii magaalada Qudus ay iyaguna ka qayb qaadanayeen dhisidda derbiyada, waxayna xooggooda ku biirinayeen howlihii lagu daldalayay dhagaxaanta intii uu socday dhismaha derbiga. Waxaa mashruucii lagu dhisay derbiga ku hareersan Qudus ee ay dhisayeen Cuthmaaniyiinta maamulka u hayay madaxii shaqaalaha ee Maxamed Al-Shalabi An-Niqaash, kaas oo mas-uul sare ka ahaa gudaha dowladda Cuthmaaniyiinta, soo kalena aha madaxii ururinta lacagaha maaliyadda ee dowladasi iyadoo dadkii ku hawlanaa dhisidda darbiyadaas ay ahaayeen kuwa cadad ahaan aad u xoogan dhanka kale waxaa jira wadooyin kale oo iyaguna gacan ka geystay in wax ka yar shan sano darbiyada lagu hareereeyo magaalada waxaa ka mid ah cawaamishaasi in dhismaha cusub ee cuhmaniinta uu raacay raadka darbiyadii hore uga dhisnaa magaalada isticmaalka dhagaxaantii ku horey burburka dhismayaashii hore waxay sidoo kale isticmaaleen wadooyin ay wax badan ugu fududaatay iyagoo maraya in ay muddo kooban xaqiijiyaan horumaro ballaaran oo muddadii dhismaha ku saabsan kadib markii uu dhammaaday mashruucii dhismaha waxay sidoo kale dowladdu ku dadaashay ilaalinta darbiyada iyo badqabkooda waxaana tusaalayaasha arrimahaasi ka mid ah in sanadkii 1556 loo xukumay nin lagu eediyey inuu wax ka qodayo derbiga xiga dhanka albaabka al-asbaad arrinkaas u waxyeelo u geysan kartay aasaaskii derbiga sidoo kale sanadkii 1517 ay cuhmaniintu halkaas u soo direen sahay iyo lacago aad u xoogan si loo adkeeyo dhismaha islamarkaana khandaq ama god looga qodo hareeraha derbiga gaar ahaan goobaha muhiimka ah si kastaba ha ahaatee raadadka cuhmaniinta dhismaha derbiyada qudus ayaa ah kuwa ilaa maanta ku yaala hareeraha magaaladaasi oo ah caasimadda filastiin muhiimna u ah guud ahaan muslimiinta cuhmaniintuna waxay ahaayeen mid ka mid ah dowladihii xoogganaa ee soo maray muslimiinta wixii ka dambeeyey burburkeeda ay wax badan isbeddeleen iyadoo cadowgii shirqoolka ku burburiyey dowladdaas ilaa maanta uu yahay kan yuhuudda ku haya dhulalka muslimiinta ee filastiin kulana garab taagan gumaadka maanta ka socda magaalada khaza cadowgaas oo ah gaalada nasaarada reer galbeedka iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulada dabadeedyada ee ka jira caalamka kuwaas oo taariikhda ku leh bogag madow oo ku cad gumaysay jacaylkooda iyo sida ay u khudilaamiyeen muslimiinta filastiin ugana qayb qaateen dhibaatooyinka ilaa maanta la kulmayaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك قبها دنبي إبرامشك عالم اليوم أيان سلسو قرني iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalaha Maahir Maxamed Ilyas Cabdullaahi
waad maasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka waa xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno ee dhacdooyinka dunida ee ay hadalayaan wargeysada aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi oo garabkayga midig fadhiya
waad maasantahay Maahir majalada ugu horeysa waxay noqonaysaa oo dhankayga xigta Evening Standard oo ka soo baxda dalka Ingiriiska waxay waxa ka qortay hadal dhawaan ka soo yaray wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda London David Cameron ayaa saacad ka hor ka hadlay arrimo la xiriira weerarkii ay Iran sabtidii ka fulisay gudaha dhulka ay Yuhuudda xoogga ku heystaan isagoona ka dhawaajiyay qodobo uu arkay in maamulka isugu yara Israa'il ay maslaxo ugu jirto wuxuu David markii hore maamulka Yuhuudda kula taliyay inaysan hadda si degdeg ah u qaadin wax talaabo military ah si deganna ay u fikiraan kadibna ay fuliyaan howlgaladooda ka dhanka ah xukuumadda Tehran waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale sida ay sheegtay saxiifadu ninkan ayaa maanta ka degay magaalada Qudus isagoo matalaya xukuumadda London wuxuuna sheegay marka uu ka degay gigada diyaaradaha in halkan uu u yimid si ay u muujiyaan hadii ay yihiin xukuumadda Britain qaabka ay u garab taagan yihiin maamulka isugu yara Israa'il waa sida uu hadalka u dhigay marka la isku soo duubo waxaa hadda muuqatay maahiro in wali ay isbarbar socdaan labada aragti ee ah miyaan ka jawaab celinaa wixii aan kala kulanay Iran mise waan ka gaabsanaa waase laga warsugi doonaa ra'yiga xogbata
waad mahadsantahay Ilyas hadii aan dhankayga soo qabto wargeyska ugu horeeya waa joornaalka lagu magacaabo Diicood Axranood ee ka soo baxay deegaanada Yuhuuda een Ilyas oo wuxuu wargeyskan daabacay warbixin nuxurkeedu yahay ciidamo ka tirsan Yuhuuda oo ka cabanaya cudurro nafsi ah oo aanan weli helin wax daryeel ah joornaalkan lagu magacaabo Diicood Axranood waxa uu warbixintiisu ku sheegay in ciidamo ka tirsan Yuhuuda ay ka cabanayaan cudurro nafsi ah oo daran kuwaasi oo aanan helin wax gurmad caafimaad ah ciidamada ka tirsan guutooyinka Juulaan Maajilaan ayaa sheegay inay si dirqi ah uga badbaadeen weerarka duufaanta Al-Aqsa ee bilowday 7 Oktoobar sanadkii tagay ee 2023 kadibna ay xukuumadda Yuhuuda ku amartay inay dagaalka galaan iyaga oo aanan helin wax gurmad caafimaad ah ان ميد كميدا اسكرتن ايا شيغي الياسو ان مالنتي 7 اكتوبر اي كو بيغنيد او كميدا دد حفلت كقيب غليي ونا سي درقيا اوغا بخصدي غوبتا 2 ساعادود يو بر ايو شيغي ان او غلاي اورد او نفتيسا كو بدبادينايي وخونا شيغي ان ديباتدي او كدخلاي وخي دحاي مالنكاس او الى مانتا لا ال درن ياهي sida qaro joogtaa isku dhaxya dhadhanka oo ka tagay iyo kaadida oo uu san ciishin karin askarigan ayaa sheegay in nidaamkiisa uu ka dalbaday in la daaweeyo wuxuuna yiri waxay ugu dhahayn anaga ku soo wixii doona wuxuuna leeyahay Ilyaso dibna la igu soo noqon
wadmaasantahay maahir hadii aan dhankayga u soo laabana saxiifada inoo xagta waxay noqonaysaa The Guardian waxay maqaal ka daawacday roobabkii xoognaa ee toddobaadkan ku dhuftey dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo saameynta daran ee ay geysteen dabeyluhu waxay jariiradu tibaaxaysaa in roobabkan ay yihiin kuwii ugu xoognaa ee ku dhuftey waddankan muddo ka badan 7 sano qasaaraha ay geysteen baaxadooduna ay tahay kuwa aanan halkan lagu soo koobi karin sababtoo ah muqaalada ay soo bandhigayaan warbaahintu waa kuwa laga arki karo maahirow waxa Dubai ka dhacay xogaha ayaa inta isku daraya in roobabkii ku dhuftey Dubai ay yihiin kuwii dii lahaa muddo 2 sano ah. Xawaarihii ay ku socdeen 10 daqiiqana ay tahay cabir gaaraya ilaa 204 mm. Waa sida ay soo warinayaan maamulka musiibooyinka ee waddankaas. Maahiru wixii ka dambeeyay musiibadan ku dhuftey qayb ka mid ah Imaaraadka waxaa soo baxay xog far badan oo tibaaxaya in xukuumadda Abu Dubai ay iyadu gacmaheeda ku kasbatay wixii dhacay. Sababtoo ah waxa la leeyahay dalkan wuxuu tan iyo 2002 uu waday mashruuc uu ku sheegay inuu ku bacriminayo daruuraha yaryar si ay roob u helaan xilliyada abaaraha waa siday aaminsan yihiin waana midan baa la leeyahay natiijadii ka dhalatay markii ay xukuumadda Abu Dubai ay faraha la gashay arrimaha fulintooda iyo jaangoontoodaba uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala
wad mahadsantahay Ilyas wargeyska ugu dambeeya dhankayga waa wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ee ka soo baxay dalka Mareykanka wuxuu wargeyskan daabacay in warbixin uu kaga hadlayo in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay bilaabeen inay faarujiyaan saldhigyadii ay ku lahaayeen dalka Suuriya ayna imika ka daad gureynayaan hoggaamiyasheeda iyo wakiiladeeda ee militariga ee ku sugan Suuriya iyadoo la filayo buurgeysku yiri in maamulka Yahuuda uu ka jawaabo weerarkii masriixiyadda ahaa ee lagu qaaday deegaanada Yahuuda ay xooga ku haystaan wargeysku wuxuu intaasii ku daray isagoo soo xiganaya la taliyaal Suuriyaan ah iyo Iraaniyiin ah oo uusan magacaabin in ciidamada ilaalada kacaanka Iran iyo kuwa Hizbullah isku magacaabay ee Lubnaan ay hoos u dhigeen in wajoodkooda gaar ahaan saraakiishooda sarsare ee Suuriya isla markaana ay dalkaasi ka wareejiyeen saraakiil dhexdhexaada ee wargeys waxa uu tilmaamay in talaabooyinkan ay qaaday Iran ay ka dhigan yihiin isku diyaarin ay Iran isugu diyaarinayso jawaabta la filan karo ee suurtagalka ah ay wargeysku leeyahay waxay tani in Ilyas uu ku soo beegmaysa xilli maanta ay Iran ku dhawaaqday inay diyaarinayso ciidamadeeda cirka si ay weerar u qaadaan isla markaana ay ciidamadeeda badda bilaabi doonaan galbinta maraakiibteeda ganacsi ee ku sugan biyaha badda cas waxay sidoo kale tani ku soo beegmaysaa xilli golaha dagaalka ee maamulka gumeysu isku khilaafsan yahay jawaabta ay ka bixin karaan ee masriixiyadii uu deegaanada Yahuuda ay xooga ku haystaan uu ka sameeyay ee maamulka Iran inkastoo lagu kala aragti duwan yahay jawaab celinta haddana qaar ka mid ah saraakiisha golaha dagaalka Yahuuda waxay qeexeen Ilyaso inay haystaan fursada inay beegsan karaan Iran sida saldhigga ilaalada kacaanku ku leeyihiin dal aan Iran ahayn tusaale ahaan wuxuu wargeysku soo qaatay oo saraakiisha ka soo xigtay in dalka Suuriya oo ay maanta Iran ka daabushay ee saraakiisheeda iyo wakiiladeeda
albuma asinya haykaasina waxa uu ahaa walaalkin Maahir Maxamed qodobkiisana waxa uu guni gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka imikana aan dib idinku wicilino dhanka walaalkay Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aan baqada qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh